Spun că m-am gândit la următorul paragraf, primul paragraf din capitolul 17, și pentru că doresc să punctez câteva gânduri din el, aș dori să-l citesc. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia. Vă rog, luați ecoul de la stație. Și-au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învie din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unul din ei și o mare mulțime de greși temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră de pismă au luat cu ei niște oameni fără căpătăi din mulțime, au făcut gloată și au întărătat cetatea, s-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au tărât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea trecătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Și Iason i-a căzduit: ei toți lucrează împotriva poruncii cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe trecătorii cetății, care au dat drumul lui Iason și celorlalți numai după ce au căpătat de la ei un zăloc. Legat de ce spunea fratele Cătălin mai devreme, împărtășesc acest punct de vedere. Am convingerea că temnicerul n-avea prea multe detalii despre ce însemna mântuirea lui Dumnezeu în complexitatea și frumusețea ei. Ce le ardea pe el era momentul respectiv, cum să fie salvat dintr-o situație destul de critică cu care el se confrunta și care i-a provocat la, pentru un moment, acel act necugetat care era gata să-l facă. Legat de acest cutremur mare de pământ care s-a petrecut, pe de o parte, așa cum se amintea și dățile trecute, instinctul acesta, și cei care prin personal mi-aduc aminte de cutremurul din 77, alții care sunt mai tineri au avut parte de ceva cutremure, dar nu așa de mari. Să țină câte un minut un cutremur mare și să... Există un instinct natural pe care îl avem de a părăsi clădirea în care te afli. Cu toate că instrucțiunile care le mai primim și noi în caz de cutremuri spune să nu părăsești, să nu dai fuga pe scări, să te adepostești acolo unde ești. Dar există un instinct natural, nu pentru un deținut, pentru un om liber, cum suntem noi, să părăsești încăperea în care te afli. E de remarcat că dincolo de această posibilitate de evadare la sigur a celor deținuți, nu mai aveau niciun fel de legătură, toate porțile erau deschise, dincolo de această instinct care îl are și această dorință pe care o are orice deținut, libertatea. Li s-a oferit această posibilitate să fie liberi și n-au fugit. Și au înăbușit și acel instinct care îl avem cu toții. Băi, cutremur, e pericol. Măcar părăsim zona acestei clădiri care este închisoarea. N-au făcut-o. De unde și probabil marea mirare a temnicierului: măi, oamenii ăștia, ce-s cu ei aici în continuare? Ce-s cu ei? Când n-a plecat niciunul. Probabil că în fracțiuni de secundă în mintea lui se întâmplă, se petrec multe, multe lucruri, printre care bănuiesc și acest lucru. Ce-i face pe oamenii aceștia să rămână pe loc? oamenii aceștia puteau să scape de închisoare și rămân în continuare în închisoare. Oamenii aceștia sunt altfel de oameni. Eu până ieri îi cunoșteam ca unii care făceau orice să plece. Iată, în dimineața aceasta s-a întâmplat cu tremurul, sunt liberi și n-au plecat. Și probabil că în subconștientul lui a realizat, în inima acestor oameni s-a întâmplat ceva. Și nu întâmplător, el zice, vreau să se întâmple și în viața mea ceva. Nu știa el multe lucruri despre mântuirea lui Dumnezeu, dar așa cum s-a menționat, apostolul Pavel prinde parcă ca și un cârlig această vorba lui și hai să-ți o tălmăcesc în termen pe care n-ai mai auzit până acum. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Încercăm puțin să abordăm textul pe care, următorul paragraf pe care l-am citit. Aș spune un gând referitor la modul în care apostolul Pavel părăsește Filipii. Din momentul în care dregătorii însuși s-au dus la Pavel să-l scoată din temniță, să-l roage frumos ca să părăsească temnița, să părăsească cetatea, spune cuvântul că ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat. E încă un argument pentru care considerăm că prima biserică de pe terenul, de pe tărâmul Europei avea să se înființeze în casa Lidiei. După ce Pavel părăsește temnița, el știa deja că în casa Lidiei sunt frații și surorile lui de credință. Probabil că la aceștia avea să se adauge și temnicierul și probabil parte din întemnițați. Dar mi-a plăcut și subliniez gândul acesta. Ce înseamnă să nu acționezi în viață după instincte naturale, ci lăsându-te călăuzit de Duhul lui Dumnezeu? Instinctul natural a unuia care, cum zice românul, a trecut așa, i-a trecut glonțul pe la ureche. Zice, băi, am scăpat, tu-le-o, repede. Plec de aici că nu e... zice că după ce a părăsit temnița, nu s-a întâmplat să fugă repede. Zice că s-a dus în casa Lidiei și a simțit nevoia să-i vadă și să-i mângâie pe frați. Iarăși, e foarte interesant acest pe frați. Noi știm că în casa Lidiei erau numai femei, sau cel puțin în acel loc de închinare au fost numai femei. Când au apărut și frații, nu știm, dar în casa Lidiei erau credincioși și bănuiesc că și frați și surori. Și inima aceasta de tată a apostolului Pavel o vezi încă o dată strălucind aici. Mai puțin contează securitatea personală, cât contează securitatea turmei și să fiu sigur că turma e în regulă cu ea. După ce a plecat din închisoare, s-a dus să-i vadă și să-i mângâie pe frați în casa Lidiei. Și tot acest aspect este personal. Am avut un moment în care am studiat această poziționare într-un mod expres a apostolului Pavel vis-a-vis de prigoană. Și poți să vezi toată paleta de modul în care poți să reacționezi în fața prigoanei. Aici este un mic context. Putem observa, Pavel nu e frică de prigoană. El zice, măi, chiar dacă mai zăbovesc pe aici prin casa Lidiei și vin să mă ia, asta este. Eu consider că e mai important să îi mânghi pe frați, îi încurajez și după aceea să plec. Apare în Tesalonic următoarea localitate în care el vestește Evanghelia, așa cum am citit, este Tesalonicul. Aș punctea felul în care se raportează în Tesalonic Pavel față de prigoană. Apare și aici o turburare, niște oameni de nimic. Asta este. Un om care are capul pe umeri nu se pretează la ai prigoni pe alții. Nu vreau să contextualizez în zilele noastre, dar se pare că cel rău caută mase de manevră. Ca să poți să faci niște lucruri contrare logicii umane, trebuie să fii om de nimic. Și că au căutat niște oameni de nimic, versetul 5. Iudeii care nu crezuseră de pism au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime. N-aveau niciun Dumnezeu ăștia. Oameni fără căpătâi. Și au făcut gloată, au întărâtat cetatea, s-au năpustit asupra casei lui Iason, unde a fost găzduit, probabil, sau înțelegem din context, că au fost găzduiți Pavel și cu Sila. Iason a fost unul dintre cei care a fost atinși de Evanghelie și ăștia erau cu filajul, pe unde e Petru și Pavel și cu Sila. Și în casa lui Iason a fost găzduit. Și tăbară în casa acestuia. Câțiva nu de detalii despre lucrul acesta, despre de ce Pavel și cu Sila n-au ieșit la înaintare, n-au ieșit așa, cu pieptul în față. Nu-i vedem că ies cu pieptul în față. Spune, fiindcă nu i-a găsit, pur și simplu, nu i-a găsit. Intrăm puțin pe un teren al supozițiilor. Nu știm exact de ce nu i-a găsit. Dar versetul 10, și intrăm în următorul paragraf, doar punctez, spune că frații au trimis îndată, noaptea, pe Pavel și pe Sila la Berea. Putem înțelege puțin printre rânduri faptul că credincioșii aceștia proaspăt convertiți în Tesalonic au consimțit să-i protejeze pe Pavel și pe Sila de un nou val de prigoană. Au zis, măi, frații aceștia, oameni aceștia au îndurat atâtea la Filipi, închisoare, temniță. Au venit la noi să ne vestească Evanghelia. Au găsit resurse să nu clacheze în urma unei val de prigoană. Să continui această lucrare. Și iată din nou cum niște oameni fără căpătâi, oameni de nimic, montează dregătorii, montează norodul din cetate și apare acest nou val de prigoană. Și cred că Iason, înclin să cred că așa au stat lucrurile, au zis Pavel și cu Sila, lăsați-mă pe mine să ies înaintare. Voi stați mai în umbră. Voi stați mai așa. Înțeleg că așa au petrecut lucrurile pentru că spune că în versetul 10 care am citit, frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Cu alte cuvinte, zic, măi, oameni buni, voi aveți o slujbă. Voi ne-ați împărtășit mesajul Evangheliei. E pericol pentru voi să rămâneți în continuare aici. Și ai zice, băi, când fugi noaptea, asta miroase puțina frică de prigoană. Puțina, băi, vrem să evităm încă un episod tip Filipi. Să pună mâna pe noi și să, hai, e noapte, nu, fugim noaptea. Pare să că acest mod în care ei se raportează la prigoană aici în Tesalonic, parcă ai înclinat să crezi că Pavel și Sila au prins ceva frică de prigoană și nu s-au mai expus. Toate că aș înclina mai degrabă la varianta în care frații din Tesalonic i-au protejat. Și au zis, băi, voi nu vă mai expuneți. Lăsați-ne pe noi să ne expunem. Iason a zis, zi măi, iau eu asupra mea tot ce se poate întâmpla aici. Pentru că dacă Pavel și Sila erau într-adevăr în casa lui Iason în acel moment, Iason iese afară și zice, măi, care e problema? Și l-au încățat pe el. Dar Pavel și Sila au scăpat în felul acesta. Iată că vedem și astfel de situații în care turma consimte să-și protejeze păstorul. În Filip, păstorul este lovit, păstorii sunt loviți și păstorii consimt, zic, măi, noi nu plecăm de aici până nu ne știm turma în siguranță. Ne ducem la casa Lidiei, la biserică, vedem, e regulă cu frații, cu surorile, îi mângâiem, îi încurajăm. În Filipii vezi lucrul acesta, păstorii ies la înaintare, ei iau toate cum e vorba românului, toate castanele și dar noi trebuie să fim în, să ne verificăm că turma e în regulă cu ea înainte de a pleca. Și pleacă într-un mod așa, cu privirea sus, într-un mod la fel de demn cum a înfruntat și momentul de dimineață când au vrut să-i scoate pe adânc, pe ascuns. În Tesalonic parcă vedem lucrurile puțin invers. Păstorii nu mai sunt expuși. Păstorii se pare că nu pățesc nimic. În schimb, pățesc acest credincios, proaspăt convertit, Iason. Și probabil că și consimte la aceasta. Pentru a-și proteja păstorii. Repet și subliniez, înțelegem că cam așa au stat lucrurile pentru faptul că frații i-au zis, măi, gata, la noapte părăsiți cetatea. S-a îngroșat iarăși culuma. Nu, e clară prigoană și aici. Se închide ușa așa aici pentru voi. Și avea să părăsească Pavel și Tesalonicu, fără să pățească ei, Pavel și Sila, nimic. În schimb, au pățit, au suferit credincioși în mod concret acest Iason. Nu știm ce vremuri ne așteaptă. E greu de pronosticat că într-o Europa unde se apără drepturile omului, ca să nu spun drepturile păcatelor oamenilor, într-o Europa unde se vorbim de drepturile animalelor chiar, ce să mai vorbim de drepturile omului, e greu să întrezărești o perioadă de prigoană. Dar așa cum s-a întâmplat aici, și cu aceasta vreau să închei, motivul pentru care s-a luat de Iason n-a fost motivul că au trecut de partea Evangheliei. Ei nu invocă motivul acesta. Ei spun așa, ei lucrează împotriva poruncii cezarului și spun că este un alt împărat Iisus. Foarte pervers acest cap de acuzare. Adică e treaba lor ce cred. Dar oamenii aceștia, prin ceea ce propovăduiesc, de fapt lovesc în autoritatea lui Cezar. Și aici dregătorii erau foarte atenți, foarte sensibili, un aspect destul de când intri pe zona politică și zici, băi, cultul cutare îl desfințăm pentru că atentează la securitatea națională. Așa deja intri într-o zonă sau cum se mai aude și cum s-a întâmplat și cu cazul acela Bodnariu. Ei n-au lovit în crezul lor. I-au găsit acolo o chichiță cu molestarea copiilor, cu disciplinarea copiilor. Și de aici au cropit ei o, măi, chestia asta se bate, atinge nu știu ce articol, nu știu ce lege, gata, îi articulăm. Cred că există un mod foarte subtil de a prigoni creștinii în zilele noastre folosindu-te sau folosind anumite motivații din subsidiar. Dom'le, creștinii sunt fundamentaliști radicali. Și de aici, dacă intri pe zona asta, găsești motive să te iei de ei. Creștinii sunt, folosesc un termen care l-a folosit de curând o altă personalitate, creștinii sunt fanatici. Și de aici poți să îi încadrezi și să-i găsești niște articole pe acolo ca să pornești o anumită prigoană. Repet, poți să găsești anumite chichițe din acestea, cum au găsit aici, zic, măi, prin ce propovăduiesc oamenii aceștia, sunt împotriva cezarului. Imediat că duc mesajul Evangheliei în zona politică și aici dregătorii vremii au zis, măi, Pare-se că e adevărat, pare-se că e adevărat. Și urmau să să pornească acel var de prigoană și să îl așa, să-l ia puțin pe Iason, destul de repet, nu știm ce vremuri ne așteaptă. Dar după modelul acesta care îl vedem în Tesalonic, e posibil să se repete acest mod subtil de a prigoni creștinii. E de studiat și vom vedea în continuare o paletă foarte largă în care, într-un mod special, Pavel și cu Sila și cu colaboratorii lui aveau să se poziționeze față de prigoană. Câteodată ai impresia să zici, băi, adabir cu fugiții. Cum pare să cădea, să înclin să crezi că așa s-a întâmplat când a plecat din Tesalonic. Nu a pățit pe nimic, Iason a ieșit la în față și noaptea așa a plecat mai departe. Alte ori îi vezi înfruntând într-un mod deschis și cu zâmbetul pe buze prigoana. Cred că este un subiect destul de sensibil cum reacționăm în fața prigoanei. Noi mai vedem pe frații noștri din vechiul regim care au îndurat ce au îndurat și de multe ori îi taxăm pentru faptul că nu au fost martiri. Pe unii îi mai suspectăm că au mai colaborat cu securitatea. E un subiect destul de delicat acesta. Când îi vezi aici că frații au dat un zăloc ca să scape, nu știm, n-am de detalii ce troc o fi fost între dregătorii și credincioșii din vremea aceea. Scriptura tace în privința aceasta, dar intrăm pe terenul acesta supozițiilor și zic, băi, uite și ei au dat bani ca să scape de închisoare. Deci, Domnul să ne înțelepțească și să ne ajute ca în vremurile acestea de libertate să prețuim libertatea și dacă mai vin astfel de momente de suferință pentru că suntem creștini, să putem să ne uităm la viețile, viața înaintașilor noștri și avem ce să învățăm despre modul în care să ne poziționăm față de prigoane și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.